Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 май шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан төрмәсендә 5 айга якын утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап Чаллыда чираттагы пикет узды. Кырым татарларны илләреннән сөрү көнендә Чаллыда 10 еллар чамасы чаралар уздырылып килде. 4 ел инде берни үтми, язучы Айдар Хәлим фикерләрен белербез. Татарстан матбугаты көне турында Мәгариф журналы баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикерләрен ишетербез. Шулай ук матбугатка бәйле Казан урамында уздырылган сораштыруны тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Россия хөкүмәте АКШ һәм НАТО илләренә Афганстандагы хәрби көчләр өчен кирәк-яракларны китереп бушата торган транспорт үзәген ябарга дигән карар кабул итте. НАТО бүлеге 2008 елда ачылган иде. 2010 елдан аның аша хәрби йөкләр дә узды. Афганстаннан халыкара гаскәрләрнең зур өлеше 2014 елның декабрендә чыгып китте. Илдә 12 меңләп хәрби калды. Талибан соңгы атналарда хөкүмәт көчләренә каршы һөҗүмнәрен арттырды. Ульян өлкәсендә НАТО-ның йөкләрен күчереп тию бүлеген булдыру турында килешү проекты Русия күләмендә бәхәс куптарды. Журналист Искәндәр Сиражи үзәкне ачуны мантыксызлык дип атады. Сәясәт белгече Ишат Сәйитов бу адымны Путинның сайлауларын кабул иткән өчен көнбатышка бер рәхмәт белдерү дип бәйләүчеләр бар диде. Казанда Сембердәге НАТО үзәгенә каршы имзаларда җыйдылар. Русия төбәкләрендә сыйфатсыз медицинадан зыян күргәннәргә ярдәм программа эшли башлады. Әлеге зур компанияны Зона права һәм Агора хокук яклау оешмалары тәкъдим итте. Татарстанда табиблар белән начар тәҗрибәгә юлыккан авырулар Казан хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Казан үзәге моңарчы да табибларның хаталарын тикшерү белән шөгыльләнә иде. 20 майдан алып 10 июньгә кадәр авырулар һәм аларның туганнары иртәнге 10-дан көндезге 2-гә кадәр үзәккә бушка шалтыратып юристларга мәгълүмат бирә ала. Шулай ук документларны электрон адреска җибәрү мөмкинлеге бар. Федераль программа Мәскәү, Петербург шәһәрләре, Воронеж, Ленинград, Липецк, Мәскәү, Түбән Новгород, Самар, Сарытау, Свердлау, Төмән, Чиләбе өлкәләре, Байкал арты, Краснодар, Приморье, Ставрополь крайлары, Мари иле белән Татарстанда эшли. Юристлар медицина хезмәтенең сифатын бәяләп киңәшләр бирәчәк. 2015 елның җәендә зыян күрүчеләргә үз зыяны өчен акча түләтү өчен мәхкәмәләргә мөрәҗәгатьләр әзерләнәчәк. Дәлилләр җитәрлек дип табылса, җинаять эшләре ачылачак. Казанда төзекләндерүдән соң Ленин музее ачыла. 22 май аны ачу тантанасына Россия коммунистлар фиркасы башлыгы Геннадий Зюганов киләчәк. Шулай ук анда Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт җитәкчеләренең катнашуы каралган. Мәдәният министрлыгы Ленин музееның Казан брендына әйләнәчәгенә, кызыл туризм белән кызыксынган кунакларны җәлеп итәчәгенә өметләнә. Зюганов Казанда партия бүлеге белән киңәшмә үткәрәчәк һәм Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәт очрашачак. Шулай ук аның Казан федераль университеты студентлары һәм Рөстәм Миңнеханов белән аерым очрашуы каралган. Россия мәдәният министрлыгы тәкъдиме белән быел яңа туристик маршрут ачыла. Аңа Казаннан кала Петербург һәм Сембер шәһәрләре кергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май көнне Чаллының Җиңү паркында Казан төрмәсендә 5 айга якын утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап чираттагы пикет узды. Пикетта Кашаповның эшчәнлеге бәйсезлек белән бәйле, аның бернинди дә гаебе юк дигән фикерләр ассызыкланды. Безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз анда катнашучы заманда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе, бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы агзасы булган Дамир Шәйхрәзиев фикер ләрен белеште.
Дамир әфәнде, менә бит инде тиздән май азагында Рафис Кашаповның кулга алынуына 5 ай була. Менә без инде иректә кешеләр кай вакыт инде менә шундый уйлар килә. Ни өчен кулга алулар бара булып тора? Бу хакта уйланганыгыз бармы?
Бу урыс дәүләтендә бер вакытта да дөреслек булмады. Чөнки алар бүгенге көндә безнең татар халкын Басқыншылықта мәңгіге қалдырға, мәңгіге татарға ойлылар. Әбіздің Рафис ол. Шын патриот, шын мүсілман, шын татар жегіте. Оны бір нинди сұтта, бір нинди түрмелерді сындыра алмай әсәк. Ол біздің шын татар батыры. Біз оны бір уақытта да шетке қоқмай әсәк біз, оны әр уақыт жоқмай әсәк біз. Әлі бұл пикеттар оның бошығына. Башыгына, киләчәктә халкыбызны күтәреп, зур митинглар, зур җыйналар яшәрбез. Урысның бу законсыз кылануларын ул татар халкында, мөселман халкында зур канагатсызлык туйдыра. Аны бир кимдә генә алай эшли алмыйсың әйтәм. Аның бер генә гаебе дә юк. Үзебездән татар халык алдында да, Рәсәй халкында алдында да. Бу законсыз дип атаймыйм мен. Законсыз. Ул чыгарылырга тиеш. Чыгарылырга тиеш. Моны утырткан кешеләрнең үзләрен төрмәгә тагарга кирәк. Үзләрен утыртырга кирәк. Менә шул вакытта нәрсә дөрестек булыр. Сердюков, Путинның беренче заместителе, бүгенге көндә дә иректә йөри. Дәүләт башында утыра торган генерал-полковниклар төрмәдә саклап торган бөтен аларыда ише төртәр миллиард урлыйлар. Бүгенге вакытта нәрсәк, менә бу кешеләр белән нәрсәк, дәүләт башында торган Путин нәрсә эшли? Чөнки алар аның хезмәтчеләре, аның сүзе менә бу. Моның барысына да илдә булган тәртипсезлек Путиннан тора. Путиннан. Путин гаепле.
Ул хаксызлык белән бәйләнгән, ул һәр вакытта аны күзәтү астында бу бәйсезлек белән бәйләнгән. Иншалла без алар ул Кашапов турында аның хезмәте ул менә чечен белән сугыш барган вакытта ул КамАЗга тияп бөтен мал-мөлкәтен, ризыкларын тияп барды, гуманитарный помощь белән барды беренче башлап. Аның хезмәте бик зур халык өчен. Башка милләтләр өчен дә халыкка аның хезмәте бик зур аны. Аның хезмәте бер вакытта да кимемәй сүнми, һәр вакытта аны халык өчен ул рәхмәтле кеше булды.
И татары, и русские подвигали. Но сегодня у русских школы есть, у татар школ нет. Они ее не знают. У русских телевидение есть, у татар нет. Они их не знают, потому что они им еще не говорят. Они совершенно лишены информации. И вот они не знают, какими мыслями ходит татарка, татарин по этой земле. Она обливается горькой такой печалью о том, как эта вот страна...
Татар иҗтимагый үзәге президиум агъзасы булган Дамир Шайхразиев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май Кырым татарларының илләренә сыру көнендә Чалада 10 еллар чамасы чаралар уздырылып килде. Авыр язмышка дучар ителгән Кырым татарлар искә алынды, аларга теләктәшлек күрсәтелде. Соңгы 4 ел бу көнне искә алучы юк. Шулай да без 18 май көнне Чалада татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклау пикетында язучы җәмәгать эшлекчесе Айдар Халимгә Кырым татарларының депортациялау турындагы фикерләрен белешеп мөрәҗәгать иттек. Аның белән Гафилла Гази сөйләште.
Яр әфәнде, бүген менә 18 май Кырым татарларын сүрү көне дип әйтергә кирәк инде. Шушы уңайдан инде сезнең инде фикерләр, шушы бүгенге матәм көне уңайыннан.
Бүген бөтен төрки милләтләр тарихында зур кайгылы көн. Безнең якын туганнарыбыз Кырым татарларын үз илләреннән, тамырларыннан аерып чит илләргә сүрү көне. Бу сүрү әле репрессия әле һаман дәвам итә. Без уйлаган идек, бер тапкыр үзен туган илиннән, аны икенче тапкыр яңадан Узбекистан якларыннан кире кайткач, туганнарыбыз алдында гафу үтенеп, бу урыс империясе аның тартып алынган җирләрен, байлыкларын кире биреп, үзенең зур гаебен юар, юар дип уйлаган идек, әмма ләкин бу коточкыч кешеликсез пишрақның пишрағы, нәҗисенең нәҗисе, ичкишенең ичкишесе һәм милләтләрнең кайгысына яратылган урыс империясының әле бу репрессиясе төрки халыклар өстеннән, шул исәптән Кырым татарлары өстеннән әле һаман дәвам итә. Кырымны Россиягә кушу дигән нәрсә ул мәшһүр репрессиянең чәчкә аткан бер күренеше ул. Путин андый юл белән Кырымны үзләштерә алмас. Кырым аның тамагына торачак. Һәм мин уйлыйм, Қырымның бір қашанда ұрысты қылғаны болмады. Қырым ұрыс тарафына бару тек Екатерина падиша Әби патша тарафынан тартып алынған еді. 200 жылдан 300 жылға яқын мына оланың территориясында сөз тақында болды. Әмма ләкин Қырым бір қашанда ұрыстық болмады, әм бір қашанда болмайшақ. Әм біз татарлар оның шулай болмасын үшін, ұрыстық болмасын үшін, әм Қырымны шынапта ұрыс қолынан тартып алу үшін мүмкін болған бүтін нәрсені шаяшақпыз Аллаһ. Мен білем оларның хәлләре ничек ауыр. Оларның телевизиясын тартып алдылар. Оларның үшіп кеткен мәктәпләрін тартып алдылар. Театрларын жауып ташалар. Қырымдағы Путин қылған ғәділсіздіктерінің шегі жоқ Қырымда. Шуңа күрә мен Путинға бәддіғау.
Жамаат ішлікті Сайдар Халим білән шалыда хабарчыбыз Ғафиулла Ғазиз сөйләшті. Әлеге язманы біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасын Нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда татар матбугаты көне иде. Беренче еллары бу шул кадәр бәйрәм рухы өстәле урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтмим инде, һәр бер редакциябезне тәкъдим итеп. Эштрайдер. Быел андый бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренми. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шу престиж әбеттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме?
Ну, беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү ничектер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңлап бетермим.
Әле шулай. Ул мәсәлән, мин шундый бәйрәмне, мәсәлән, татар мәдәниятенең бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәмне дә дигез.
Ну, шәхсән мин үзем теләр идем, чөнки элекке елларда чыннан да без Бауман урамына яисәм, урамга бергә җылып, элек хезмәттәшләребез белән, озак вакыт күрешмәгән хезмәттәшләребез белән очрашып сөйләшәдек, ниндидер бәйрәм рухы чыннан да булды.
Хәзер бер бәллү каләм чарасы белән ничектер түгәл көннәр булган иде бу көндә.
Ну, әйе, рәсми рәвештә бәллү каләм чарасы үткәрелә, аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки ну һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьтә яуытны оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, оқыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемнең файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз.
Татар журналистларының абруе бармы соң бу?
Хәзерге вакытта журналистның гомумән абруе кими. Умен журналист, но энергиясы була, оно абруе, фанш каршы кими, элекке вакытларда...
Бу татар журналистында гомен журналист икен?
Гомен, Россиядә, мин уйлыйм, Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими, төрле сәбәпләргә бәйле, бәлки кайбер чорларда, кайбер журналистлар ул абруен кименә үзләре сәбәпче булгандыр инде.
Ә бүген?
Бүген инде кимеген түшкән абруны күтәрү ул бик авыр. Берсен бер югалса, аны кире кайтару авыр. Мен калса журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш.
Ләкин телевидение материаллар жетпей тұрғанда тотаңыз болатын абыройым арттырды. Менің пиар компаниялар менің барлығы бит. Кинолар, менің клиптер, тәсір етеді де, яш бұл яла болған.
Социальный ролик бар ма?
Иә.
Ну, білмеймін, арыстан, өзі қараңыз. Не айтик үш шехнәрне тарталар ди кешеләр не әйме? Ну, үш шехнәрне айтик анда ритеп ябыштырышының хезмәт алғы аншынан да зор аны. 40-50 мин сум акча ала әйме? Амна тартып була әйме? Әгәр дә ти яш кеше сталеровны карап, кешкә килә икән, аңа әйтәләр 40 мин акча аласың, ул әйе калам дип әйтә. Әйме? Ә монда редакция килә, әйме ролик карап, кызыгып, аңа әйтәләр, ну 15 мин инде максимум. Ну, брала да китә инде. Миңа калса, алай ти Шинкілікке берілер ярамы, шинке біз үшлейбіз, қамыты яма үшілмен үшлері бар, табылай, басыма ма бағаттады, интернет кеңеліклерінлері, үшлерге юл бар, үшлерге кеңелік бар, әм, тұй приоритетларына дұрыс көйсақ, үшлен бұлай.
Сіз бір елден артық үшлемен үшлемен?
Әйе.
Бір елден артық, бір ел дек алыс. Сорғынды, алайда қойылған планда хан іштенәсе іштен көп мәді. Нәрсе іштенді, хан нәрсе іштенге керек құшы алдағы елді.
Түп нәтижені құшы өзі ясарға дейіштірінді. Біз өзбізше тұрыштық, өзбізнің яңа проектлар тұрында да әйтіп кеттен, яңа сайтында іштетіп жібердік. Мен қалса қазір уақытта татармат болатында ең оңышлық әм ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шул уақытта енді көңілі әрнеті тұрған бір проблем бар, ол подписка, жазылушылар саны кемі. Мен енді неше ел, әтті десте ел, ұлғатының нәшуші көрсеткіші кеме бары, әм аны нешік жеңерге, аны нешік тұқтатырға, әне аңсы шынан да енді бек ауыр проблем.
Аны ғымен ұлғашы бар мысын ол проблемі тұрынды? Әдәң ұшышы жерде орындағыны қарелеріне ұлап жаталарды, үшке ұлғар жетмей мұ, үшпәрі жетекшілікке?
Бар бізді.
Әдәң жетекшісін де ұлғай кемінде, бұл жырақта.
Ну, редакциялар, журналистлар, хәрләр шыннан да подписка дип йоқа китә, подписка дип уяна. Ну, бір қарағанда ол бүтін дүниеде бара тұрған тенденция. Бүтін елдерде әкренләп электрон форматқа көшіп баралар, һәм біз дә аннан нидер шығармау була алмаймыз. Ләкин безнең күп кенә кіріміміз кремдердің шақты үлеші нұршыға біз кінан кіре, керді ол кемесе, біздің кремдеріміз де кеме деген сөз, шоң кіре, мұна шошы кеміні бар бір бізге нешекте болса, кеметірге есе тұттатырға тұршыға керек.
Мұна өзіңіз кімді оқысын, кімнен аласыз мәрлімет? Татар мәтбуғатындағы, татар мәтбуғат қырылдағы мәрлімәтін сіз нешек тұттайсыз? Қайсы сайтлардан, нені газеттен, нені журналардан? Өзіңізді кімді атыр?
Мен өзіміздің татар мәтбуғатын күзетіп баруға тырысамын, Отан Тарстан, Шахри Қазан, Ерек Майданы Ақшардағы біздің газет. Мен қалса, бүтін бүгінгі күнде әрбір татар мен шул мақалалардан хабардар болуға тиіш.
Татар мәтбуғатында күшім пропаганда. Татар мәтбуғаты нендей юнәлеште алдыларға тырысып жатыр?
Татар мәтбуғаты ол элекке замандарда еткен кебек ұйыштырушы да, агитатор да, пропагандист болуға тиіш. Шынки, егер де татар милетінің келешегін болуға тілейміз екен, оған нашылай ұйыштырушы, хәм дүретілікні әйте білуші, көрсете білуші орган, есе нашылай күрке тармақ болуға тиіш.
Әтірші қасаятының үзгәрі өсілге тәсір етен?
Конкрет біздің шәнікке йоқ енді. Конкрет біздің шәнікке йоқ. Ләкин мәғариф өлкәсіндегі сәйсәтіне алып барғанда тұшқы сәйсәт әлбетті қанаша. Мәсілен, тарих дәрісіліклерін түзігенде есіңі ғанда. Ну, қазіргі уақытта дәрісіліклеріні унификациялеу ұмтылышы бар. Яғни, түддіріс бір тарих дәрісіліге, әдебиет дәрісіліге, ол әлбетті мүмкін түгел. сөйлеткенчә, урталыкны табарга кирәк, ләкин ул урталыкны һәр кеше үзе табарга тиеш. Гомумән, журналистиканың миссиясе шул инде, дөрес мәгълүмәт биреп, шушы дөрес мәгълүматны укыган, белгән һәм караган кеше өчен нидерен җирләргә сарга тиеш.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрчебез Казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларга ышанмауларын да белешті.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән, татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга.
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Бу татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
СМИ читаю периодически от случая к случаю. Цель мечта, честно говоря, доверять. Написать можно все, что угодно.
Меня газеты, журналы решили, потому что сынок барам. Ахшарлак газеты, сынок им сиим, бике журналы шаны.
Бесталя рухим, и мэсэль, юэнэ. Ухра вақытта юмин, ахаман ште. Бахман башана, мега шанмаска.
Мен рэк тигетел кушлагам, бабушлагам. Ты ж подазар, кушлагам, чекта мэнда мэн. Что, мы складным салалар. Про город, вагон. Татарчан, конечно, обливус. Милер, кайнаналар, алар, татарчан, алалар. В основном шанам. Но есть где-то доля повышенная, если, но...
Меня бик ошаны бизнес онлайн, анарсын госпорталлар укыйм. Беләсезме, менә 50-50 инде, менә нәрсәдер ошаныйм, нәрсә ошаныйм.
Казан урамнарындагы сыраштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге сыраштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Татарстан Төркменстан хезмәттәшлеге турында язматыларга тәкъдим итәбез. Галим Альберт Барханов булай ди.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм төркмен халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. Икесе дә төрки халык, икесе дә ислам динен кабул иткәннәр һәм алып баралар. Ислам дине булмаса без югалып торгандык милләт булып. Шуның өчен әйтергә кирәк, татар халкы төркмен халкының ата-бабалары бик дус булып бергә вақтында һәр беребездә Алтай тауларына, Алтай далаларына Сибирдан чыкканбыз. Кемдер көньякка киткән, төркмәннәр, төрекләр, азербайҗаннар, татарлар, башкортлар һәм башка милләтләр киткәннәр төньякка. Шуның өчен тормыш безнең төрлечә бара.
Менә хәзер безнең соңгы вакытта шушындан татарлар белән төркмәннәр, Татарстан белән Төркменстан арасында мөнәсәбәтләр шул тикле югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, моның инде юкка түгел, ярда да әйтәләр бит, юкка түгел, юкка түгелдер дип. Моның бик озын-озак тарихы бар. Чөнки безнең халкыбыз һәм төркмәннәр, һәм татарлар, һәм башка төрки халыкларның аларның этник якынлык, кардәшлеге, родство, этнические родство. Һәм аннан шикле хәзер менә безнең шушындан халыкларыбыз инде язма әдәбият, фольклор хәзер безнең күбесе уртак булган. Мондый сөйләшүләр сүздә генә калмас. Аның нәтиҗәсе бар. Һәм безнең менә бу кешебезне кызыксынучыларыбыз бар. Кызыксынган яшьләребез бар да, без алга куйган бурычларыбызны, максатларыбызны күтәрбез һәм башка халыкларга, башка төбәкләргә, башка илләргә үрнәк булырбыз.
Элегрәк вакытында без безнең җитәкчеләргә һәм әйтә торган Төркменстан белән һәм элекке Совет Республикасының бергә элемтә торырга кирәк, ләкин күп кеше аңламады вакытында, хәзер инде аңлаша башладылар, чөнки сынгара үшіндегі дәулетлер біздің үшін яқынырақты еліктен тарихтан. Біріншіден айтыр керек Түркменстан түркі халқы, екіншіден ислам халқы. Біздің еліктен мұнда лимтелер болған. Бірінші тапқыр бір дәулет бұлта ешеген біз, мәселен, түркі қалғандығы, Алтын Орда, Россия империясы, Советлер Союзы, қазір дайынды көрші дәулетлер, қазір Россия болған қан Түркменстанның лимтелері яқшы. Жоларының ол алға болашақ саясаны енді күнші ғыш елерге. Татарстан бірінші елді болға дейш, чүнкі Татарстанның экономика, иктисады, мәдениеті бек зор. Соңғы вақытта Татарстанның Түркменстанның жетекшілері Россияның иктибар ете башар регионларына, а в сапармарат вақытында дәулетлер арасындағы элемтейі.
Міне, сіз Россия деп айттыңыз. Міне, қазіргі уақытта Россиядағы идеологик қыршаулар Түркменстанныкына ұқшап бара шекілді. Бұл оңай ма, жақсы ма?
Мен алай деп айтмасайын. Білесің бе, Түркменстанда мен сізге айтайын, біріншіден оларның біз қайсы уақытта айтқан боламыз диктатурада. Анда диктатура деп айтты, авторитаризм бар, ләкин олардың президентларын халық ярата, чынапта ярата, үректен ярата. Ол халық авторитар режимі деп айтсам дұрысырақ болар еді. Чөнки түркмен халқы бүгінгі уақытта әлі демократия деген зор Европаға яқын түгел, чөнки ол уақыт керек. А қазіргі Түркменстанның бірдәмлігі үшін, дәулетшілік сақтау үшін ол система дұрыс деп ойлаймын.
Міне қазіргі соңғы уақытларда Россияда барған шушы фикірді Түркменстанға ұқшап тұрады ғой ма? Бір идеология, бір миллет, бір фикір.
Мен қазіргі Россияны өзі оңап өтмеймін, нәрсе неде фикір, идеология бар ма екен, онысын айта алмаймын. Чағыстыру болмай, ол дұрыс түгел, чағыстыруға керек ме. Екі түрлі дәулет размері да, бірсі зор дәулет, бірсі Түркменстан унитар кішкене ғана дәулет, бір миллет еші көбірек, а мында түрлі миллетлі дәулет. Шоның үшін алай деп айтып болмай, мында башқа фикір болға, башқа саяси болға тиіш, анда башқа саяси.
Ғалим Альберт Бұрханы фикірлерін іштік, әлігі язма Озатлық архивынан алынды.
Озатлық радиосы.
Құрметті тыңдаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз озатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.